De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damos xa saben vida a esta outra mirada que recuperamos xa pues, no último tramo da semana. Damoslles, como digo, como sempre, a benvida a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a xoves, día 29 de abril. Estamos a piques de rematar xa este mes de abril. Mañá é o último día de abril, augas mil. Logo ven o mes das flores, xa saben, o mes de maio. Comenzamos como facemos nos últimos tempos, desgraciadamente, contándolles, pues, bueno, como van os casos de COVID, como vai a incidencia do COVID na comarca, nomeadamente no noso concello. A incidencia acumulada 14 días por cada 100.000 habitantes está hoxe en 125,91. Temos 46 casos acumulados en 14 días, 22 casos en unha semana. Son os datos facilitados hoxe polo Sergas en canto a incidencia do COVID no noso concello, na comarca. Na comarca hai que decir que, bueno, pues, hai un lixeiro repunte de casos en algúns municipios tamén. E hoxe quería comezar con un artigo que eu creo que deberían leer pues, moita xente que, por exemplo, pues, estes días, a través das redes sociais, dos seus Facebook ou dos Twitters e demais, pois, bueno, pois replican mensaxes, fotografías, algunhas cousas incluso de mal gusto, esas fotos de iglesias chamándolle rata de Galapagar ou outro tipo de cousas, ademais de, bueno, pues, alabanzas a Díaz Ayuso e a Rocío Monasterio. Cada un, en fin, non, pues, pode defender ou simpatizar coas ideas que queira. Algúnas ás veces, pois, non parecerían moi saudables, pero cada un efectivamente pode difundir ou simpatizar coas ideas que queira. Logo hai cousas que xa rayan o delictivo, non, que non debían estar aí nas redes sociais, ademais do mal gusto que supoñen. Digo que o artigo de hoxe, que firma un xornalista galego, que é José Precedo, en eldiario.es, e que titula Feitos, opinións e o Matrix de Madrid, recomendaría a súa lectura, porque no medio de todo isto, mentre se reparten, se difunden, se replican, pois, determinados mensaxes, sempre quedan as cousas reales que están aí aplazadas, tapadas por esas outras cousas. José Precedo quere traer, ou trae un artigo en eldiario.es, en fin, de cousas reales e contrastables, non? E logo, unha vez un escoita, analiza analiza eso, pois, bueno, pois pode decir si realmente, pois, lle gusta estar cos delincuentes ou non, ¿no? Por exemplo. Bueno, escribe José Precedo, non lles vou a ler o artigo completo porque é extenso, pero recomendo a súa lectura para quen queira estar, en fin, máis ou menos informado, e ter tamén elementos para despois sacar as súas propias conclusións. Di Precedo que obviemos aos presidentes por accidente, Ángel Garrido e Pedro Rollán, que chegaron o cargo por vicisitudes diversas e que hoxe son venerables xubilados da primeira liña política, e vayamos á historia reciente da Comunidade de Madrid. Cristina Cifuentes, 2015-2018, encarnaba a rexeneración do PP e no goberno rexional tivo que dimitir cando o eldiario.es desvelou que lle regalaran un máster nunha universidade que non pisara nunca, sin examinarse, sin tratar cos profesores nin coñecer aos alumnos. Foi a súa morte política, aínda que agora contribuye, á súa maneira, nas tertulias de Telecinco, donde acostuma a dar leccións de ética para cargos públicos. Supoñese que Cifuentes viña a rexenerar o de antes. O seu predecesor, Ignacio González, 2012-2015, acabou no cárcere como suposto cabeciña da Operación Lezo, que indaga nos amaños de contratos, mordidas e compravenda de empresas no estranxeiro, dende o canle de Isabel II, a empresa pública que xestiona a Auga de Madrid. A Audiencia Nacional seguiu o rastro dos cartos e atopou 5,4 millóns de euros e distintas propiedades que os investigadores atribuyen a testaferros seus. A Fiscalía pide para González 8 anos de cárcere por o seu papel na trama do canle de Isabel II e outros 4 pola adxudicación do tren de Navalcarnero. A segunda gran rede de corrupción destapada nos últimos anos na rexión de Madrid chamase Púnica, pola traducción ao latín do apellido de Francisco Granados, quen xunto a González era o outro golfiño de Esperanza Aguirre. A este outro vicepresidente da comunidade, que como González foi secretario xeral do PP regional, atoparonlle contas en Suiza e 1 millón de euros en efectivo nun altillo da casa da familia da súa muller. Cando a policía rexistrou o chalé, o sogro de Granados alegou que na súa casa entra moita xente e que os cartos poderían ser do fontaneiro ou que o puido deixar esquecido un montador de muebles do IKEA. Os investigadores consideran moito máis probable que saíran dos tejemanejes que de Granados e quen xa recibiu unha primeira condena de 2 anos de cárcere por beneficiarse do chivatazo de un garda civil que o avisou das investigacións en marcha. Segundo o seu antigo colaborador e hoxe archienemigo, o empresario David Marjaliza, tamén acusado de gravísimos delitos, Granados pediulle a raíz de eso queimar todos os documentos ao aire libre aproveitando un día de néboa. Entre ambos sumaban 11 millóns de euros en contas de Suiza, e Singapur. Granados está acusado de formar parte de unha organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra a facenda pública, falsidade documental, cohecho e tráfico de influencias. A xefa de González e de Granados, a persona que os aupou a estos postos, foi Esperanza Aguirre, tamén imputada por un plan fraguado cos seus conselleiros de confianza para desviar fondos públicos ao pago das súas ambiciosas campañas electorales. Aguirre, que gobernou a comunidade entre 2003 e 2012, que presidiu o PP regional ata 2014, sin que ninguén poidera toserlle, contoulle ao xuiz o pasado 18 de outubro que entre as súas funcións non estaba a controlar os cartos do partido, e que o xerente do PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, apenas o tratou durante o tempo en que ela foi a líder. Sobre os seus 2 delfíns irreconciliables entre sí, aos que Aguirre entregara en distintas épocas todo o poder do PP madrileño e da comunidade, ata o extremo de deixar a González como sucesor, pois que vaya decepción e que falta de reflexos non ter sospeitado nada. A estas alturas, xa está claro que a sede donde facían vida todos eles, no número 13 da Rúa de Génova en Madrid, reformouse de arriba a baixo cos cartos negros que aínda quedaban tras pagar as campañas, sacar maletines a Suiza e os saltillos das casas familiares e correr co tren de vida de Correa, El Bigotes e demais secundarios das tramas do PP. Como sería a cousa que para que Pablo Casado decidira a mudanza, aburrido de dar roldas de prensa sobre hixiene democrática nunha sala de prensa pagada en B. Todo o anterior son datos que salen de sumarios xudiciales e de investigacións da policía e da Garda Civil. Pero no matrix no que se converteu a política madrileña, o partido responsable de todo isto e o seu coro mediático advirten cada mañá sobre os riscos de que o goberno da rexión caia en maus da esquerda. Unha mensaxe apocalíptica, trufada de supostas escandalillos que colean un par de meses entre titulares e tertulias antes de estrelarse nos xulgados. Hoxe un tabique na casa de Pablo Iglesias, onte unha suposta contabilidade B da que oíu falar pero non ten probas un abogado despedido e mañá quen sabe que. A corrupción do PP de Madrid está tan interiorizada que nin siquiera saliu a colación no único debate da campaña ou da televisión pública o pasado mércores. E iso que a candidata do PP é un producto daquela era. A Isabel Díaz Ayuso, que tivo un fugaz paso como viceconselleira de presidencia no goberno de Cifuentes, naceronlle os dentes en política con Aguirre, ata o punto de que chegou a exercer como community manager do seu can Pecas. Ayuso enfróntase o 4 de maio a Ángel Gabilondo, catedrático de metafísica con unha tesis doutoral sobre Hegel e exministro de Educación, a unha anestesista do Hospital 12 de Outubro chamada Mónica García, que encarnou a voz dos sanitarios no peor da pandemia, o ex vicepresidente segundo do goberno Pablo Iglesias e o anterior xefe de penal da Abogacía do Estado Edmundo Val. Tamén, suponse, aínda que enfrontarse tal vez seña moito decir, a Rocío Monasterio, candidata da extrema dereita que fixo negocios firmando proxectos de arquitectura sin telo título para vender lofts de luxo en solos non residenciais do centro de Madrid. Pois, a tenor do que se leen en editoriales e en portadas, e se replican as tertulias mañaneiras na radio e na televisión, o perigo destas eleccións está... O perigo destas eleccións é que non repitan Ayuso e ese PP de Madrid que leva gobernando dende 1995 co resultado antes descrito, e que só estivo a piques de deixar de facelo en 2003 até que o impediu o tamallazo. A caricatura a que se abonou unha parte da dereita mediática sería interesante saber que parte da súa conta de resultados depende dos 20.000 millóns do presuposto anual que maneja Ayuso, trata de convertir agora a ese catedrático de metafísica que non tivo máis remedio que presentarse no cartel electoral como serio, soso e formal, nun perigoso extremista capaz de implantar en Madrid o réxime bolivariano que Pedro Sánchez, isto dase xa por feito, instaurou no resto de España. Que o lema da presidenta Comunismo ou Liberdade calara na campaña da rexión que máis víctimas e máis contaxios acumulan en números absolutos durante a pandemia dá a unha idea do dislate. Explicaba ben esta semana un tuit do concelleiro de Más Madrid, Miguel Montejo, prometenos unha cousa que xa temos, a liberdade, para facerlle fronte a unha amenaza que non existe, o comunismo. A non ser que a amenaza do comunismo a represente Yolanda Díaz, que é unha das ministras, por certo, mellor valoradas do goberno, que non deixa de firmar pactos con organizacións tan sospeitosas da esquerda antisistema como a COE. Ayuso fixo da confrontación con Sánchez, e por analogía cos outros presidentes autonómicos do seu partido, e a veces incluso coa evidencia científica, a súa razón de ser en política. E xa nin siquiera extraña ver a tertulianos en televisión alegar que non hai estudios epidemiolóxicos que concluyan que no interior dos bares o virus contaxase máis. Bueno, podría seguir lendo e es porque o artigo, xa digo, é bastante máis extenso e moi, moi interesante, pero, bueno, deixo es para vostedes, para que no queira, pois que o lean completo, poden atopar na edición de hoxe de eldiario.es. De José Precedo, un xornalista, por certo, xornalista que destapou, non sei se o recordan no seu momento, que o alcalde de Santiago, Conde Roa, tamén do Partido Popular, non pagaba os seus impostos, acórdanse? Bueno, pois é ese mesmo xornalista. Firmo en eldiario.es, titula Efeitos, opinións e o Matrix de Madrid. Para mí que me dejo la vida. E logo unha vez, pois, sabido o que se sabe, pues bueno, cada un decide si estar cos delincuentes ou non, pero bueno, eso, sabendo. Las niñas ya no quieren ser princesas. Así comenzamos esta outra mirada falando de Madrid, miren, porque últimamente solo falamos de Madrid, porque parece que visto, tal e como se reflexa tamén nos medios e como vendo os telediarios, pues realmente sí que nos estamos xogando moito en Madrid. Parece que sí. Entre outros, que a extrema dereita pois pase a blanquearse absolutamente, parezca pois un partido normal. Xoves 29 de abril comenzamos esta outra mirada e facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas, agradecéndovos a todos que escolledes esta sintonía para estar acompañados, que estedes aí, que escollades, que elixades Radio Oleiros para estar eso, acompañados neste tempo de radio aquí. Como cada xornada, pois gracias, moitísimas gracias. Como sempre tamén aproveito para saudar a Paris Ares, el quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Xoves, 29 de abril, casi, bueno, falta un día para rematar
falta este pouco,
mes,
falta,
o xa, ademais, falta pouco, un día completo, porque xa hai pleno tamén en Oleiros.
Sí, día longo.
Exacto, que por certo, saben que poden seguilo en directo a través desta emisora.
A partir das 8 da tarde.
Xustamente, 8 da tarde, a hora da convocatoria dese pleno. E hoxe, bueno, o tempo anda así.
Si de revolto.
Que sí, sí, que si non. Pero bueno, eso sí, estos días baixaron as temperaturas.
Sí, sí,
notouse ese descenso das temperaturas, que van a seguir así, bueno,
sí, frescas.
Frescas, non, que queda de semana. Parece que o domingo teremos sol.
Ajá,
O domingo.
Como bueno,
esto, pues vai andar así.
Vai andar así.
Todo. Logo, xa contamos como ven o tempo. 29 de abril, día de Santa Catalina de Siena.
Home, parabéns.
As catas de Siena.
Catalinas de Siena.
Eso es.
E as de aquí tamén, non? Somos generosos, vamos. ¿No? Por iso non vamos a regatear.
Claro, claro.
Tanem, bueno, e hoxe, ademais, Día Internacional da Danza. Que non sei, aquí temos unha escola de danza,
sí,
moi boa.
Sí, señor.
Pois, e ten moitos usuarios e moita demanda. Pois, Día Internacional da Danza hoxe. Día como hoxe, 29 de abril, que acontecía por estes lares? Bueno, pois ímonos, como aquí fai frío, ímonos a un sitio onde fai máis calor, por exemplo, a Gran Canaria, porque no 1483 Gran Canaria era conquistada polo Reino de Castela, o que supuxo un importante avance na futura expansión do Reino de Castela. Tamén un día como hoxe, no 1833, aí entre os Borbóns non daba cousa, digamos, moi ben avenida, non? Porque en Asturias o infante Carlos María Isidro, que era irmán de Fernando VII, pois negábase a recoñecer a súa sobrinha, a Isabel II, como a raíña, dando lugar pois á primeira guerra carlista. Foi unha das primeiras guerras civis que tivemos. Tamén, un día como hoxe, no 1876, no Reino Unido, o Parlamento concedía á raíña Victoria o título de Emperatriz da India. Tamén, un día como hoxe...
Preguntaron aos indios ou non?
Non, porque esas cousas non se preguntan. Vamos, isto como o voto, non é? Ves? Que como levaba o velliño, lle daban así o voto e me quería ver, que a ver que voto... que fai? Non sabe que o voto é secreto?
Exacto.
Pois isto igual, preguntar aos indios se si querían que fora emperatriz. Bueno, por favor, que ideas tes. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1935, en España, comezaba a primeira volta ciclista a España. Imagínense vostedes como sería no 1935...
Coas estradas, coas carreteras que había daquela tamén.
Como serían esas estradas, como serían aquelas
esas
curvas, esas bicicletas, porque agora as bicicletas son como plumiñas, e vamos, e hai marchas e hai tal, pero daquela non, aquela había que pedalear, pero vamos. Tamén un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército nazi en Italia rendíase incondicionalmente aos aliados. No mesmo día, no seu búnker de Berlín, Adolf Hitler casábase con Eva Braun, se suicidarían o día seguinte e designaba como sucesor o almirante Karl Dönitz. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, quitáballe a Mohamed Ali o seu título de campeón mundial de boxeo, dos pesos pesados. Por que? Porque o día anterior el negárase a entrar no exército alegando razóns religiosas. Tamén un día como hoxe, no 1975, en Vietnam, tras 14 anos de guerra co invasor, con Estados Unidos, firmábase o alto fogo. Tamén un día como hoxe, no 1991, a ONU aprobaba a autodeterminación do Sáhara Occidental. Tamén un día como hoxe, no 1994, aquí en España, pues dábase a fuga Luis Roldán, exdirector da Garda Civil, e isto, bueno, ocupou todos os telexornais, todos os titulares, as portadas dos xornais e demais. E tamén un día como hoxe en Inglaterra, pois era un día de celebración, un día de papel cuché, de glamour, de prensa rosa, porque celebrábase a boda entre o príncipe Guillermo de Gales e Catherine Elizabeth Middleton. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o grande compositor e músico estadounidense de jazz Duke Ellington, tamén o guitarrista, armonicista e compositor belga de jazz Toots Thielemans. Tamén hoxe nacía o músico estadounidense de jazz Ray Barreto, o actor británico Daniel Day-Lewis, que ten un Oscar no seu haber, e tamén hoxe cumpre anos a actriz estadounidense Michelle Pfeiffer, que cumpre 63 aniños, e tamén o tenista estadounidense André Agassi. e un día como xe tamén foi un día de grandes baixas porque nos deixaban, entre outros, o escritor e xornalista Venceslao Fernández Flórez, que ten unha casa, un museo aberto, vivo, moi perto de aquí, aí en Cambre. Tamén, un día como xe nos deixaba o cineasta Anthony Mann, o cineasta británico Alfred Hitchcock e o actor e produtor Bob Hoskins. Polo tanto, xa vexose a morea de cousas que acontecían un 29 de abril que normalmente chovía a mares.
Sí.
Sí, algunhas veces máis, había máis auga que outras, pero normalmente sí, chovía.
Bueno, hoxe...
Hoxe nada.
De momento chovía non se espera.
Frouxe.
Chovía non se espera. Home...
Oxe, a cousa está frouxe.
Algún chubasquete o mellor, se houbera sorte, pero non sei.
Nada, vamos a ser con esta peste, non? De sequía. Ah, desastre. Vimos co tempo.
Bueno, a verdade é que a terra, bueno, algo de agua si xa...
Necesita, non?
Non, non, si xa ten.
Ah, bueno, algo de agua normal.
Bueno, imos con el, imos co tempo. Situación, hoxe, pouco definida de Meteo Galicia, entre altas e baixas presións. Agárdase que hoxe os ceos te presenten intervalos de nubes e claros. Aí cabe a posibilidad de algún chubasco illado e ocasional. Hoxe as temperaturas sufren un descenso, ese descenso será máis acusado nas mínimas, e o vento frouxo soprará de compoñente norte, aumentará en intensidade a moderado pola tarde. Isto hoxe. Mañá venres agardamos certa inestabilidade atmosférica, chubascos ocasionais máis probables pola tarde e temperaturas en cambios. O vento frouxo de compoñente norte aumentará en intensidade pola tarde. Non esperamos cambios para o sábado tampouco, mantéñense os ventos de compoñente norte e tamén aínda unha certa inestabilidade. Ceos parcialmente cubertos, chubascos que pola mañán comenzarán a caer polo tercio norte que se desplazarán cara ao sur co avance do día. As temperaturas o sábado, sen cambios, e o vento frouxo do norte aumentando a moderado pola tarde. E o domingo parece que pues bueno, vamos a ter unha xornada con influencia anticiclónica, pois agárdase que pode haber algún banco de neboa pola mañá en zonas do interior, pero en xeral os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, con temperaturas mínimas que, eso sí, van a sufrir un lixeiro descenso, incluso pode xear en algunha zona do interior. As máximas experimentarán un lixeiro ascenso. En fin, tampouco se alegren demasiado porque despois, xa para a semana que vem, volve unha certa inestabilidade. En principio, pois espérase, polo menos ata mediados de semana, certa inestabilidade, na que xornadas nas que veremos probablemente algo sol tamén, pero con probabilidade en aumento de precipitacións. Caerá un rayo en mi torre de papel. Isto é o que hai en canto ao tempo. Así que agora deixámolo tempo e imos ver que contan ou como actualizaron o que contan as portadas actualizadas dos periódicos coruñeses. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos. Pois si buscamos as portadas digitais actualizadas a restora dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz, que destaca que o xulgado concédelle un mes aos Franco para que se leven todos os bens de Meirás. Autoriza a familia do dictador a que retire o mobiliario e ordena ao Estado que dé acceso aos profesionais que van a facer a mudanza. Titula tamén La Voz que bebés de 6 meses e nenos podrían recibir a vacina de Pfizer en setembro. E tamén o exitoso instituto, titula así, de FP de Vigo, que se converteu nun trampolín para o emprego. Ademais, en La Voz podemos ler que o rival hispano-italiano de Renfe mostra o seu interese polo AVE a Galicia. Ilsa pretende operar en todas as liñas, tamén en media distancia. A futura competencia abarataría, bueno, xa veremos, as tarifas, melloraría o servizo e traerá máis frecuencias. Eso que sería agora, xa saben logo o que pasou con outras cousas tamén, cando se falaba de que a competencia traería precios máis baixos e demais. Titula tamén La Voz que restriccións da terceira onda destruyen 21.100 empregos en Galicia entre xaneiro a marzo, que unha herencia millonaria para cuidar maiores sin recursos en Monforte, que a fronteira con Portugal abrirase 1 de maio se a situación sanitaria non empeora, Ábalos sobre o cobro en autovías, se non o pagan os que as usan, facerano todos, ou faceremolo todos. Unha compostelana chama por un roubo ao 091 e respóndenlle Santiago de Compostela, Madrid Centro. Tamén titula La Voz que unha filial de Alqueda en Burkina Faso reivindica o asesinato de David Beriaín e Roberto Fraile, os dous xornalistas españois asesinados, prisión permanente para Igor o Ruso por asesinar a un gandeiro e dous gardas civiles, Iglesias tilda de anhelo democrático o separatismo catalán e comparao co nacemento de Podemos. Titula e di portazo do PSOE a exixencia do PP para a moción de Ourense e unha chantaxe. Por último, que a exconselleira de Ribeira, Rosa García Posse, para os pés a un ladrón. Agora é o turno de la Opinión da Coruña, os titulares destacados ou máis destacados nesa edición digital de la Opinión que nos trae Paris Arias. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular con foto no xornal Opinión é que a Coruña recurta casos de COVID mentres os contagios suben en Galicia con máis de 200 nun día. Hai subtitulares referentes a esta nova que din que Sanidade decidirá mañá que facer coa segunda dose en menores de 60 anos, segunda dose da vacina de AstraZeneca. A Xunta ampliará o período dos rastrexos e máis alá de contactos estreitos, e outro dos subtitulares. Despois, hai outros titulares como a que o xulgado autoriza os Franco a retirar os bens do Pazo de Meirás, tamén que a firma de hipotecas volve a niveis pre-Covid con mellor balance en 13 meses, que o Porto comprométese a pagar até o 10% da urbanización de Batería e Calvo Sotelo, luz verde o estudo para implantación de Hijos de Ribera no polígono de Morás. Tamén titula este xornal que a Tesourería da Seguridade Social trasladará en xuño a súa sede para reformala durante 3 anos. Queixas no Rañal por camións de sabón que aparcan xunto ás casas. É tremendo. A coruñesa Ecoene reduce case a metade a súa oferta e retrasa o próximo martes a súa saída á bolsa. As bicis eléctricas de Bicicoruña van ser un punto de inflexión para o seu maior uso. Os 78 anos da Ponte do Pedrido, outro dos titulares, tamén que a Xunta lanza a primeira liña de axudas ás salas de cinema, que os bombeiros apagan un fogo nunha casa abandonada na rúa Puerto Rico, as temperaturas baixan en Galicia noutra xornada sen apenas chuvia, os corpos dos xornalistas asasinados en Burkina Faso chegarán este venres a Madrid, o xuiz conclúe que Torra foi partidista coa pancarta polos presos no Palau, Reino Unido estuda que os seus turistas viaxen a Baleares e Canarias en maio, Urcullo insiste en pedir unha nova prórroga do estado de alarma, a Garda Civil detén e investiga a 69 persoas por contaminación marina, o mercado laboral perde 137.500 empregos nos 3 primeiros meses do ano, prisión permanente revisable para Igor o Ruso polos 3 asasinatos de Teruel, o Consello Xeral do Poder Xudicial rexeita levar o Constitucional o recurte das súas funcións e, por último, que morre Michael Collins, un dos 3 astronautas do Apolo 11, que foi esa expedición primeira que foi a Lúa, aínda que Michael Collins
non chegou a pisar
a Lúa. Sí. El quedou, bueno, el foi vital, porque si non ni iban a Lúa ni volvían,
Los outros como, sí, claro.
Cuidado, si non volvían a Lúa. Este home foi vital, ademais creo que fixo unha operación, vamos, tanto de para ir e para rescatalos, vamos, magnífica. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois repasamos agora algún dos titulares del Ideal Gallego. Destaca que Galicia prepárase para levar restriccións diante do Tribunal Superior de Xustiza, pero pide decisións comuns. Tamén que o xulgado lle concede un mes á familia Franco para retirar os bens do Pazo de Meirás, que o área sanitaria volve a alcanzar a barreira dos 750 casos activos, que Inés Rei alaba o regreso do diálogo institucional para que a intermodal se desbloquee. Tamén destaca que Sánchez chama a defender a espiral de odio tra a nova amenaza a Zapatero. Chama a deter, non a defender, a deter a espiral de odio, tra a nova amenaza a Zapatero. Que o Concello e Pai Rubinos rubrican a cesión da antiga sede, que os fogares con todos os seus membros en paro suben en 29.200 ata o mes de marzo. Tamén destaca o Ideal que a Autoridade Portuaria apoia a proposta da Xunta para Batería e Calvo Sotelo, que Marineda City convirtese nun espazo pet friendly, ao que se poderá entrar con mascota. Tamén que estudantes das esclavas diseñan un alcoholímetro para concienciar sobre os perigos da vivenda. Por último, que Golf Shad, o campo de golf de Shad, abrirá as súas portas o 24 de maio e contará con un clube social e instalacións deportivas punteiras. así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos hoxe xoves, e como cada xoves iremos ao Ceida, porque temos eso, espazo Ceida. Será nuns minutos despois do boletín.